hatin kusur duada. Bram shka dalun ka tudlatka i Jamal Ahmed Osman.
Kuratura sende gisial kusur duada bram shka dalun ka tudlatka. Inisial shirki du samred sedda hayat duada lusur gabadiyin galad du samred ahrunta mamulka gilmul. Shirkan waxa ka maqna mamulada Jubbaland iyo Puntland hase yeeshee waxa goobto ka aha mamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gobolka Martigelinaysay waxa soo galay goobto ka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ay goobta ka maqnaayeen ra'iisul wasaaro oo aan hadda xukuumadda Soomaaliya haysanin maadaama ra'iisul wasaaro hore baarlamaanka Soomaaliya kalsoonidi uu kala laabtay oo shirkii dhismeed laba ka qayb galay dhinacyada shirkaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la aado doorasho dadban oo xildhibaanka ay soo dooran doonaan ilaa 300 ergo iyadoo qaab xisbi ahna lagu gali doono meesha caalamka ayaa war ay ka soo saartay shirkaasi waxa ay sheegeen in madaxda maqan ee Jubbaland iyo Puntland ay tahay inay ka qayb galaan shirkaas qabaa dambe barnaamijka qodobkan ku qaadaa digi doona golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan ka shiray arrimaha Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xubiga guud ee qaramada midoobay Soomaaliya oo qabsan James Swan ayaa warka siiyay golaha amniga ee qaramada midoobay xaaladda dalka Soomaaliya.
We regret therefore the absence of Puntland president Saeed Denis.
Waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Saeed Cabdullaahi Denis iyo madaxweynaha Jubbaland Ahmed Madobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah. Waa wax laga xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyada oo hoggaamiyeyaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga. Waxaan faahfaahinayaa in hoggaamiyeyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog, xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan ay jirto xilligan doorashada ka horreysa. Si kastaba ha noqotee, hoggaamiyeyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka Soomaaliyeed.
And present their best ideas to find solutions in the interest of the Somali people. The chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political.
Hadalkii gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka. Baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kale oo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 4 sano mar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha November ee sanadkan 2020. Waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
That it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Taas waa James Swan oo todobaadkan la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay isagoo uga warbixiyay xaaladda waddanka Soomaaliya. Wararka imaanaya magaalada Jowhar ayaa todobaadkan sheegaya in wasiirka tirsan maamulka Hirshabeelle toogasho lagu dilay gudaha magaaladaasi dirkaas ayaa dhacay xilli uu u sii socday wasiirka gurigiisa sida ay guddoomiyeyaal sheegeen. Wasiirka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Abuukar Karaani, waxaana uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka Hirshabeelle isagoo xilkaasi dhawaan loo magacaabay. Maamulka Hirshabeelle ayaa howlgallo baaritaan ay ka sameeyeen Jowhar kusoo qabtay dad lagu eedeynayo inay dilka ka dambeeyaan. Sidoo kale qarax ayaa ka dhacay magaalada Baldweyne xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan garoon kubadda lagu ciyaaro. Todobaadkan halkaas oo ay laba ruux ay ku dhinteen isla mar ahaantaasina saddex kale ku dhaawacmeen. Dadka waxay la soo gaatay ayaa isugu jiray askar iyo dad kale oo shacaba. Guddiga dowladda Soomaaliya u xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa qiray in maxaabiis ku jirta xabsigaasi ay dibadda hub ka heleen. Guddiga ayaa waxay sheegeen in hubka isugu jira rasaas, bastoolada iyo dambooyin ay maxaabiistu heleen. Weerarkaasina waxa uu dhacay 10-kii Agoost ee sanadkan aynu ku jirno. Guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay ku jirto liin. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray 12-kan daciifka asluubta oo lagu eedeynayo fududeynta iyo dayacaad. Waxaa kaloo la qabtay 6 qof oo shacab ah oo lagu tunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen. Waxaa sidoo kale dadka la tunsan yahay ee la qabtay ku jira 9 maxbuus. Weerarkaasi ka dhacay xarunta xabsiga ayaa waxaa ku dhintay 4 ruux. Aan ku soo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, sida aad qaybaha hore barnaamijka ku dhegeysanayseen, todobaadkan waxaa magaalada Dhulsamareed lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo. Waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorasho dal aado taasoo meesha ka saaraysa doorasho qof iyo cad in dalka ay ka dhacdo. Sidaasi waxaa ku doodayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey. Beesha caalamka ayaa waraysoo saartay waxa ay ugu yartay xubnaha shirka ka maqan ee Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb qaataan shirkaasi oo ay gobjo ka noqdaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ee laga doodayo. Haddaba qodobada shirka dhuse mareeb ee kasoo baxay maxay yihiin? Maxaase lagu nisbin karayaa? Waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya Mawliid Ducaale Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda magaalada Muqdisho iyo jooga, waxaana wax ka dhigaa jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Qodobadii kasoo baxay shirkii dhuuse mareeb saddex waxay mudanyihiin in la soo dhaweeyo marka laga hadlayo geedi socodka nabadda Soomaaliya laatankii sano ugu dambeeyay. Waxay kusoo caanamaashay qori isku dhiib 4 sano oo mar. Waxaan ognahay qodobadan in madaxweynaha uu ballan qaaday wax walba oo kasoo baxay shirka dhuuse mareeb uu kula laaban doono baarlamaanka. Waxaan ognahay horaan in baarlamaanka ay ansadoodeen labada aqalba sharci doorasho oo ku saabsan hal qof iyo hal cod, kaasoo madaxweynaha loo gudbiyo asagana uu saxeexay. Shirkan aan waxaan islahaa madaxweynaha uu ku adkaysan doonaa hal qof iyo hal cod, laakiin waxaad moodaa in tanaasul uu u tanaasulay. Waxaa laga yaabaa in cadaadis ugu yimid beesha caalamka iyo wadamada Soomaaliya daneeya iyo shacabka iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradkaba in ay ku timid arrintaas. Laakiin waxaan aaminsannahay madaxweynaha laftiisa inuu garowsan yahay in dalkan in loo turo uu mudan yahay, dalka uu yahay wadan Bosnia Conflict Country, wadan dagaal kasoo baxayo oo yacni u baahan in la garab istaago dadkiisa iyo dalka dalkaba. Waxaan isleeyahay waxay ahayn qodobo wax ku ool u ah, gaar ahaan annaga aqoonyahan ahaan waxay nala tahay in dalkan in loo turay.
Ugu dambeyntii Mawlid, ma kula tahay mar haddii madaxweynuhu uu ka tanaasulay doorashada qof iyo cod in maamulada shirka ka maqan ay soo dhaweyn doonaan waxa kasoo baxay dhuuse mareeb?
Puntland iyo Jubbaland waxay ku aqbali karaan qodobadii kasoo baxay shirkii dhuuse mareeb in la xaliyo tabashada ay qabaan hoggaanka dalka, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha waxay ka aaminsanaayeen inuusan aqbali karin in doorasho hal qof iyo hal cod waxaan ahayn dalka ay ka dhacayso, taasoo keentay inay ka baxsadaan shirka. Sidoo kale waxay ku andacoonayeen in madaxweynuhu uusan weli magacaabin ra-iisul wasaare, hilgeliyo qodobada kasoo bixi kara shirka. Maqnaanshahoodu kama dhigaya shirka waxba kama jiraan, balse way ku qasban yihiin inay taageeraan qodobadan ay soo dhaweeyaan. Dhanka kale, haddii ay ku raacaan labadooda inay diidaan shirka wixii kasoo baxay, ay yidhaahdaan annaga ma ogolin, waxaa laga yaabaa in cadaadis beesha caalamka ugu yimaado iyo bulshadooda in ay ku aqbalaan. Haddii sidoo kale ay diidaan in maadaama deegaan doorashooyinka ay ayaga xukumaan ay diidaan, waxaa laga yaabaa deegaan doorashooyinkii dadkii xildhibaanka imaan lahaa in la wareejiyo meel kale loo wareejiyo, oo suurtagal u ah dowladda dhexe ama guddiga doorashooyinka qaranka. Taas waxay dabarjab ku noqon doontaa Puntland iyo Jubbaland.
Abdul Masan tahay kaas waxa uu ahaa Mawliid Ducaale Maxamed oo wax ka dhigay jaamacadaha Muqdisho, isla mar ahaantaasina ka faalooda arrimaha siyaasadda isagoo Muqdisho joogay barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabgabaynayaa. Tani kulantii dambe nabadgelyo.